Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Sankamon Juho ja tänään studiossa minulla on vieraana Alpo Penttinen. Tervetuloa Alpo.
Kiitos paljon.
Sinulla on Alpo jonkinlainen Pori-suhde.
Porissa on koulut käynyt ja kyllä täytyy pitää yllä tätä Pori-suhdetta, se on totta.
Sieltä olet sitten ponnistanut Roomaan. Asut tällä hetkellä ja opiskelet Rooman gregoriaanisessa yliopistossa.
Kyllä jo Porista Roomaan on tie käynyt, että 2016 vuodesta on Roomassa opiskellut katolista teologiaa, eikä tehnyt lisensiaatin tutkinnon ja nyt sitten väitöskirjaa teen, jonka toivottavasti vielä tämän vuoden aikana sitten valmistuisi tai viimeistään ensi vuoden alussa. Mutta tällä Pori-Rooma-akselilla aika paljon tulee liikuttua.
Roomaa voidaan varmasti kutsua katolisen kirkon tärkeimmäksi keskuskaupungiksi.
Kyllä sieltä nykyäänkin tätä koko maailmanlaajaa katolista kirkkoa johdetaan. Rooman piispa Paavi Franciscus on koko maailmanlaajan katolisen kirkon johtaja ja siellä on se Rooman kuuri ja paavin niin kuin avustajat, joilla on hyvin keskeinen rooli tässä koko maailmanlaajan katolisen kirkon johdossa, josta käsin sitten koko tätä 1,4 miljardin katolisen joukkoa sitten tavallaan johdotetaan. Se on totta, hyvin, hyvin keskeisesti. Ja historiallisesti Pietari ja Paavalin kaupunki, niin hyvin tärkeä.
Kyllä. No nyt meillä on hyvin historialliset vaiheet meneillään katolisessa kirkossa. Meillä on tämä synodaalinen tie, joka alkoi lokakuussa 2021. Paavi Franciscus sen julisti alkaneeksi ja se kestää tuonne 2023.
Joo, Paavi Franciscus on kutsunut koko maailmanlaajan kirkon tämmöiselle hengelliselle uudistumisprosessille, uudistumistielle. Ja tosiaan viime lokakuussa 2021 tämä alkoi niin kuin paikallistasolla. Eli kaikissa maailman katolisissa hiippakunnissa eri puolilla maailmaa pohditaan sitä, että miten tämmöinen synodaalisuus, eli yhdessä kulkeminen, yhdessä tiellä kulkiminen toteutuu tai ei toteudu meidän paikalliskirkossa. Ja sitä kautta sitten kuljetaan niinku eteenpäin eri piispain konferenssien tasolle ja sitten 2022 syksystä eri maanosien edustajistojen tasolle. Ja tätä kautta edetään kohti syksyä 2023, jolloin sitten tämä varsinainen piispain synodi kokoontuu Roomaan pohtimaan tätä keskeistä kysymystä, että miten tämmöinen kristillinen yhdessä kulkeminen synodaalisuus toteutuu katolisessa kirkossa. Mutta ei se tule loppumaan myöskään, Paavi Franciscus on todennut, että ei se tule loppumaan sinne syksyn 23, vaan se jatkuu. Et hän haluaisi, että me opittaisiin tätä yhä vaan enemmän yhdessä kulkemista kirkossa. Hän on sanonutkin, että tämä synodallinen tie on juuri se tie, jota Jumala odottaa kolmannen vuosituhannen katoliselta kirkolta. Että tässä on isoja teemoja, isoja perspektiivejä.
Kyllä. Ja katolisessa kirkossa, niin kuin suomalaisetkin ovat koulussa oppineet, niin siellä on kirkolliskokouksia ollut ihan ensimmäisistä vuosisadoista alkaen. Kuinka tämä synodaalinen kokous sitten suhtautuu näihin Kalkedonin ja Nikean, Konstantinopolin kirkolliskokouksiin?
Eli näitä synodeja tai tämmöisiä kokouksia, kirkolliskokouksia, niitä on niin kuin eri tasoilla. On paikallistasoilla, provinsiaalisynodeja, hiippakuntasynodeja. Ja sitten on näitä ekumenisia synodeja, ekumenisia kirkolliskokouksia. Kaikille kristityille on nämä yhteiset 7 ekumenista kirkolliskokousta ekalta vuosituhannelta. Mutta sitten on myös jatkunut, että niin kuin lännen kirkossa, katolisessa kirkossa niitä on ollut enemmän. Viimeisin on ollut tämä Vatikaanin toinen kirkolliskokous 1962-1965, joka oli 21. katolisen laskutavan mukaan. Tässä synodaalisessa tiessä ei ole kyse uudesta kirkolliskokouksesta varsinaisesti, vaan just tämän Vatikaani kakkosen jälkeen Paavi Paavali VI perusti tämmöisen piispain synodin Roomaan Vatikaaniin jatkamaan ikään kuin tätä Vatikaani kakkosen uudistumisprosessia. Vatikaanin piispain synodi aina parin vuoden välein kutsuu niin kuin maailman piispoja Roomaan keskustelemaan Paavin kanssa jostain ajankohtaisista aiheista, päivittämään niin kuin ikään Paavin niin kuin tietoutta, mitä tapahtuu maailmassa kirkossa. Eri aiheita, ja tässä viime vuosina Franciscusen aikana näissä synodeissa on ollut aiheina perhe-elämä, sitten nuorten asema kirkossa, Amazonian alue oli viimeksi. Mutta nyt tässä nykyisessä synodissa Paavi Franciscus on kutsunut meitä pohtimaan sitä, meitä kaikkia, mitä on synodaalisuus, se, että mitä se tarkoittaa, että kirkko on synodaalinen, yhdessä kulkeva. Hän on myös sanonut, että kun pohditaan tätä synodaalisuutta, niin ei se voi olla, että vaan piispat kokoontuu sinne, vaan myös niin kuin koko Jumalan kansa jollakin tavalla mukana tässä prosessissa. Ja sen takia tässä on niin kuin nämä eri portaat, eri tasot, Ja nyt tämän vuoden on käynnissä tämä paikallistasolla jokaisessa hiippakunnassa ja myös jokaisessa seurakunnassa tämä pohdiskelu, että miten tämä yhdessä kulkeminen, synodaalisuus toteutuu tässä paikallistasolla.
Eli tavalliset seurakuntalaisetkin ottavat osaa tähän synodaalisuuteen.
Ilman muuta se olisi tarkoitus, että eri tavoin, miten se käytännössä toteutuu, niin se on jokaisen seurakunnan ja hiippakunnan päätettävissä. Mutta jollakin tavalla lisätä tietoisuutta siitä, että me kaikki ollaan niin kuin Jumalan kansan jäseniä, meillä kaikilla on niin kuin yhteinen arvo ja arvokkuus kastettuina, kristittyinä. Ja meillä kaikilla on myös yhtäläinen niin kuin velvollisuus julistaa evankeliumia, evankeliumin iloa. Miten me yhdessä kirkkoa eletään todeksi? Tähän Franciscus meitä kutsuu ja eri puolilla maailmaa, eri hiippakunnissa, seurakunnissa erilaisia tapoja, tätä erilaisia ryhmiä, kokouksia, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia, erilaisia. Ja sitten lopulta nyt elokuuhun mennessä pitää jokaisessa hiippakunnassa luoda tämmöinen tietynlainen loppuraportti tästä niin oman hiippakunnan tason kuunteluprosessista. Ja sitten se menee eteenpäin tosiaan sinne korkeimmille tasoille kohti syksyn 23 piispain synodi Roomassa.
Kiitos Alpo. Nyt jos mietitään, niin katolinen kirkko tunnetaan paavistaan. Eikö katolisessa kirkossa tämä erehtymättömyys ei koske vain paavia, vaan koko katolista kirkkoa?
Ehdottomasti se on koko niin kuin kirkon omaisuus ja koko Jumalan pyhän kansan ominaisuus, joka niin kuin kasteessa on voideltu pyhällä hengellä. Ja katolinen kirkko opettaa, että koko Jumalan kansa uskon asioissa in credendo on niin kuin erehtymätön, koska pyhä henki puhuu niin kuin Jumalan kansan kautta. Jumalan kansalla on tietty semmoinen uskon taju, sensus fidei. Että Jumalan kansa kyllä tajuaa, että miten niin kuin henki puhuu heille ja mitä henki haluaa meitä, kun me vaan kuunnellaan pyhää henkeä. Mm. Tämä kuunteluprosessi kuuluu koko pyhälle Jumalan kansalle.
Kyllä. Tuli mieleen tämä Matteuksen evankeliumin luku 11, jossa Jeesus sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan, Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika. Ja se, jolle Poika tahtoo, hänet ilmoittaa. Eli nytten olisi syytä kuunnella näitä pienimpiä, näitä kristittyjä, jotka ovat tämän Pojan omia, jotka ovat Kristuksen omia.
Ehdottomasti, miten henki puhuu heidän kauttaan. Ja se on myös paavi Franciscukselle tärkeä teema tämä, että kuunnella heitä, joita muuten ei kuunnella, jotka ovat jollakin tavalla periferiassa, eli sivussa tästä niin kuin valtavirrassa, jotka niin kuin ovat siellä näkymättömissä. Usein Jumala valitsee just nämä pienet, mitättömät, ja puhuu heidän kauttaan.
Sivusta seuraajat. Tähän liittyen, niin Alpo Penttinen, evankeliumeissahan on valtavasti kertomuksia siitä, kuinka ensinnäkin ollaan tien päällä. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 9 alkaa matkakertomus, jossa Jeesus on tien päällä koko ajan. Ihmisiä liittyy hänen seuraansa ja he kulkevat pyhiinvaelluksella Jerusalemiin, jossa vietetään sitten pääsiäisjuhlaa. Ja tällä matkan varrellahan tapaa kaikenlaisia ihmisiä, on innokkaita ja sivusta seuraajia. Ja siellä nyt on esimerkiksi sokea kerjäläinen nimeltä Bartimaios. Ihmiset kulkivat Jeesuksen kanssa tungoksessa, mutta Bartimaios on siellä tien sivussa ja hän huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ihmiset käskevät, että hän olla hiljaa, ei Jeesus halua tuommoista kuunnella. Mutta sitten Jeesus pysähtyy ja sanoo, hakekaa se Bartimaios tänne. Sokea johdatetaan Jeesuksen luokse ja Jeesus parantaa hänet. Kuvaako tämä nyt jotenkin sitä synodaalisuutta?
Tässä on varmasti hyvä raamatullinen niin kuin näkökulma tähän synodaaliseen prosessiin. Et Luukas ylipäätänsä koko niin kuin Jeesuksen elämän esittää tämmöisenä tiellä olemisena, tiellä kulkemisena, niin kuin kohti isää, kohti isän kutsumana. Ja siinä matkan varrella hän tapaa muita ja kutsuu muita mukaan tähän liikkeeseen kohti isää, kohti ikuisuutta, kohti täyttymystä taivaassa Jumalan luona. Erityisesti hän hakeutuu niiden luokse, jotka ei ole tällä tiellä. Tyystä tai toisesta on erillään, irrallaan tästä elämäntiestä. Ja Bartimaios on yksi näistä väheksytty, halveksuttu kerjäläinen siellä tien sivussa.
Sitten oli myös yllättäviä tapauksia. Luukkaan evankeliumin luku 19 kertoo rikkaasta publikaanien esimiehestä. Aivan. Oli lyhyt kasvunen ja Sakkeus kiipeä viikuna puuhun ja katsoo Jeesusta. Ja Jeesus huomaa hänet ja sanoo, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla aterialla sinun luonasi.
Ja Sakkeus ottaa kopin tästä kutsusta heti ja ottaa Jeesuksen luokseen ja astuu tälle niin kuin elämäntielle, joka Jeesus on, joka Kristus on. Nämä on hyvin erilaisia hahmoja, niin köyhiä ja rikkaita. Että niin kuin ulkonaisesti on hankala sanoa, ainoastaan varmasti Jumala tietää, ketä hän kutsuu. Jollakin tavalla semmoista hengellistä näkökulmaa tarvittaisiin tässä, että missä Jumala toimii. Ja usein hän toimii juuri siellä niin kuin periferioissa, näkymättömissä. Mutta tämä kutsu just tälle elämäntielle, kulkemaan Jeesuksen kanssa kohti Isää, koska kukaan ei pelastu yksin. Pelastus on aina niin kuin yhteisöllinen asia. Ja sen takia meidän pitää oppia sitä todella yhdessä kulkemaan, yhdessä olemaan, koska pelastus on vaan niin kuin meille kaikille ikään kuin yhdessä.
Paavi Franciscus on puhunut tästä yllätyksellisyydestä, että Jumala on yllätyksien Jumala.
Aivan. Tämä liittyy myös tähän synodallisuuteen hyvin oleellisesti, koska tämähän on tämmöinen vielä hyvin avoin prosessi. Me ei tiedetä, mitä tässä tulee ja mikä tässä on niin kuin, mitä tarkoittaa ylipäätään synodallisuus. Tämä on niin kuin avoin käsite, avoin uusi käsite, jonka Paavi Franciscus on kirkolle nyt tarjonnut. Ja tähän varmaan täytyisi just niin kuin astua ja tarttua semmoisella avoimella mielellä, avoimella sille yllätykselle, mitä henki nyt luo. Hän luo uutta nyt kirkossa. Ja
Emmauksen tiellä niin yllätyksellisyys sitten tuli hyvin esille.
Kun nämä kaksi opetuslapsta kulkee siellä tämän vieraan kanssa, jota he eivät heti tunnista, he keskustelevat, puhuvat kirjoituksista, mitä on tapahtunut. Just tämä keskustelevaisuus, avoimuus toiselle.
On tämä kommunio, hän murtaa leivän, niin heidän silmänsä aukenivat ja yllätys, he näkivät, tunsivat Kristuksen.
Sitten se tulee todella niin kuin lihaksi ja todeksi tämä yllätyksellisyys. Mutta sitä edelsi tämä kuunteluprosessi, että he kulkivat Jeesuksen kanssa, kuuntelivat, keskustelivat, esittivät kysymyksiä, puhuivat. Sitä edelsi tämä niin kuin avautuminen tälle salaisuudelle. Ehkä tässä synodallisella tiellä myös avoimuus tälle yllätyksellisyydelle on ihan keskeinen, että henki toimisi meidän keskuudessa. Tässä onkin hyvin keskeinen tämmöinen adsumus, rukous Pyhälle Hengelle, jossa pyydetään Pyhää Henkeä tulemaan johdattamaan meitä. Me ollaan erehtyväisiä, me ollaan heikkoimmat ihmiset. Me ollaan puolueellisia, mutta tämä henki, Pyhä Henki saisi meitä johtaa, joka toimii kaikkialla, kaikkina aikoina. Johdattaa meitä kohti sitä uutta, jota on niin kuin tulossa.
Ja sitten tietysti se Emmauksen tien kertomushan päättyy siihen, että sydän hehkusta palaen, täynnä rakkautta Kristusta kohtaan ja tästä yllätyksestä haltioissaan, että Kristus on noussut kuolleista. Heistä tulee evankelistoja, he juoksevat muiden luokse ja kertovat, että hauta on tyhjä, Jeesus on noussut kuolleista. Synodaalisuudessa on juuri tämä kommunio, osallisuus ja missio.
Kyllä, tähän missioon kaikki tähtää, että meistä kaikista tulisi tämmöisiä aktiivisia ylösnouseen todistajia, evankeliumin ilon todistajia maailman keskellä. Niin kuin tiedetään, niin maailma kaipaa hyvin paljon toivoa ja valoa tunnelin päähän. Ja se on Paavi Franciscukselle toistuva teema, että kirkko on olemassa evankeliointia varten, se on kirkon tehtävä.
Kyllä, eli yhdessä kulkien, yhdessä usko jaaten, ei pelkästään tien päällä, vaan myös juurtuen ja paikalla pysyen, siis pysyminen Kristuksessa.
Sieltä me ammennetaan, siellä on meidän juuret. Ja kun me pysytään Kristuksessa, niin jotenkin me aletaan myös liikkua. Me aletaan liikkua hänen niin kuin rakkauden ajaminaan eteenpäin. Eli nämä ei ole niin kuin ristiriidassa pysyminen Kristuksessa ja eteenpäin kulkeminen, vaan ne kuuluu ihan olennaisesti yhteen. Tosiaan oltaisiin sillä oikealla tiellä ja oikeaan suuntaan menossa kohti Isää, niin on tärkeää just pysyä Kristuksessa. Hän on tämä varsinainen niin kuin synodallisen tien arkhegos, eli niin kuin johdattaja, eteenpäin viejä.
Emeritus-paavi Benediktus 16 erässä kirjassaan puhuu tästä, kun Jeesus kutsui ne 12 opetuslasta. Se ensimmäinen kutsu oli se, että hän kutsui heidät olemaan kanssaan, jotta he voivat sitten olla tien päällä.
Kyllä, sieltä kaikki lähtee. Ei hän jaksa edes kulkea tiellä, jos ei myös pysy Kristuksessa. Että sieltä se voima, energia tulee tähän. Onhan se upea asia, että ei tarvitse yksin olla, vaan hän on meidän kanssaan ja me ollaan toinen toistemme meidän kanssa. Synodallisessa myös painottaa sitä, että yhdessä kuljetaan, eikä ketään saa unohtaa, vaan yhdessä kuljetaan eteenpäin. Lohduttava sana.
Tähän loppuun, Alpo Penttinen, ajattelin, että rukoilisimme tämän synodaalisen rukouksen.
Tämä sumusta.
Kyllä. Me seisomme edessäsi, Pyhä Henki, ja kokoonnumme sinun nimessäsi. Sinä yksin johdat meitä, tule asumaan sydämiimme, opeta meille oikea tie, ja kuinka meidän on sitä kuljettava. Me olemme heikkoja ja syntisiä, älä anna meidän eksyä, älä anna tietämättömyyden johtaa meitä väärille poluille, älä anna puolueellisuuden vaikuttaa tekoihimme, anna meidän löytää sinusta ykseytemme, niin että kulkisimme yhdessä kohti iankaikkista elämää. Emmekä joutuisi harhaan totuuden tieltä ja siitä, mikä on oikein. Tätä me pyydämme sinulta, joka toimit kaikkialla ja kaikkina aikoina, Isän ja Pojan yhteydessä iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kiitos Alpo Penttinen tästä keskustelutuokiosta ja vierailusta Katoliseen varttiin.
Kiitos paljon.
Tässä oli tämänkertainen Katolinen vartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.